Háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson svarar andsvari sinni.
Hæstvirtur forseti. Ég vildi að það væri svo einfalt að ég geti sagt að málinu væri endanlega lokið og með ákvörðun Alþingis og höfnun Hollendinga og Breta á fyrirvörunum með óskum að taka ákveðin hluta þeirra, þá væri málinu lokið. Við gætum samþykkt það hér 63 atkvæðum ef það væri þannig. Því miður er málið ekki svo einfalt og heimurinn er ekki svo einfaldur. Það er bara þannig sem málið snýr við mér. Ég er að taka við verkefnum eins og hver annar þingmaður hér sem formaður nefndar vegna þess að það er komið inn aftur nýtt mál til þingsins. Það er breyting á máli sem var hér fyrir stuttum tíma. Það eru mörg dæmi um það að Alþing Íslendinga hafa breytt lögum jafnvel með skömmum með ekki ríkisábyrðinum með önnum mál sem hefur þurft að betra bæta eða hagræða með einhverjum hætti vegna þess að málið hefur ekki gengið eftir með eðlilegum hætti. Það ber að harma það, þetta hafi ekki gengið í gegn eins og það var. Hvað gerum við þá? Við getum ekki hent málinu því miður. Myndi taka þátt í því ef það hefur verið hægt. Allar fullyrðingar sem hér hafa verið að einhverju aðra leiðir, ég hef ekki fengið neina sannfæringu um að þessu séu færar, þess vegna tek ég þetta verkefni að mér að við reynum að finna lausn á þessu máli, það snýst málið.
Og þá veitir andsvar